Miércoles 14 de febrero, agenda para las entrevistas con representantes políticos. Dos, tres partidos con presencia en la Corporación Municipal de Negreira de cara a conocer las principales propuestas que presentan BNG, PSDG, EPP en las elecciones o Parlamento de Galicia de este domingo 18 de febrero. Farémoslo segundo a orden da suma de votos dos anteriores comicios no ano 2020, es decir, de menor a mayor. Pues ese miércoles se agenda para o BNG con José Ramón Blanco Pichi, o seu concelleiro na Corporación Municipal e tamén responsable local que estás connosco. Hola, moi bo día.
Hola, bo día, Emilio. Bo día a todos e todas.
622 votos sacou o BNG aquí en Negreira nas anteriores eleccións. Foron 370 máis que no 2016. De feito, foi... Bueno, pois o partido, non, que máis votos subeu, non, con respecto aos anteriores comicios autonómicos, falamos do ano 2020. Cales son as expectativas de cara a este domingo?
As expectativas non poden ser mellor. A verdade é que temos estamos acollendo moi ben a xente, con toda a que falamos, e bueno, temos un amplo programa que podemos desenrolar e a xente pode coñecer e saber como queremos gobernar Galiza dentro do BNG, dentro dunha forza nacionalista e dunha presidenta muller, presidenta do goberno sin que nadie ate.
Teñen previsto algún acto, digamos, electoral de aquí ao Benres, que cando pecha a campaña, digamos, aquí na nosa zona? Non sei si levaron a cabo algún meeting, que non saibamos, non?
Houve dous mítines de pre-campaña, un Ames e outro Embrión, e temos mañán día 15 en Santa Comba, no Multiusos, e nada, o peche da campaña en Santiago, como é a costume.
Referíme aquí a Negreira, non si si no. A ter algún acto, non, en principio non. Bueno, pois vamos a explicarle pois tamén ao noso primeiro convidado e tamén a nosa audiencia como se dividen estas conversas, estas entrevistas. Imolo a facer en cinco bloques temáticos para que os representantes de cada forza política expliquen cales son as propostas tamén das súas formacións nestes eidos, digamos. A primeira delas é a de enerxía, economía e emprego. Unha segunda que sería sanidade, asistencia social e educación. O terceiro bloque, transportes e comunicacións. O cuarto, melloras para o rural e o agro. E un quinto e último que sería o de medidas para a rexeneración política en Galicia. E por último, a petición de voto para a súa candidatura. Así que comenzamos, eso sí, pedimoslles, pois eso, ser o máximo conciso que se poda, digamos, porque son moitos temas, pero para, digamos, concentrarlos e así poder coñecer tamén todas as propostas que fan, neste caso, desde o BNG. E comenzamos polo primeiro bloque, enerxía, economía, emprego, cando queira.
Bueno, pues dentro da enerxía, darlle unha volta grande ao problema depredador do modelo eólico do PP, que está acabando con todo o territorio, e só saen beneficiados as grandes corporacións que, por desgracia, ni siquiera tributan na Galiza. Para eso, vamos, nada máis chegar ao goberno, pues sacar ese sillón que as eléctricas teñen no Consello da Xunta, para que deixen de ser elas quen gobernen a nosa enerxía, e crear unha empresa pública de enerxía a cal poda abaratar o coste, xa que somos excedentarios na produción de enerxía eléctrica, e poda abaratar os costes tanto para a veciñanza en xeral como para as nosas industrias que, sobre todo, algunhas como as electrointensivas están tendo problemas de abastecemento ou de costos. A nivel de economía e emprego, pois temos a intención de crear unha banca pública galega e unha banca pública de inversións para que toda esas empresas que teñan necesidade de acceder a investimentos podan facelo sin uns xuros tan altos como teñen. E tamén eso lévanos a que a vivenda podamos facer que as hipotecas sexan un pouquiño máis máis baratas, porque a verdade é que últimamente é casi imposible chegarlle a unha vivenda, xa sexa de segunda man, nova ou de aluguer. En tema de emprego, apostar porque toda esa xente moza que marchou, que tivo que emigrar porque aquí non tiña posibilidades, pois crear un fondo para que esa xente moza poda volver e desarrollar toda a súa experiencia laboral no noso país. Xa que formámoslos, gastamos ingentes cantidades de cartos e ao final estánlle dando rédito noutros países. E iso é unha cousa, a primeira cousa que temos que facer, que a xente moza volva ao noso país e que teña oportunidades aquí que non teña que emigrar.
E cales serían esas oportunidades que se poderían brindar, digamos, como oferta de traballo?
Vamos a ver, hoxe hai que apostar polas novas tecnoloxías. Temos un centro galego de TICs, estáse preparando tamén na Coruña, na Universidade da Coruña, algo parecido, e aí temos que apostar. Temos que apostar porque as novas tecnoloxías sexan a forma de que esa xente nova produza e sexa rentable tanto para eles como para a nosa economía.
Moi ben, vamos co segundo bloque, que sería o de sanidade, asistencia social e educación, aínda que, bueno, relacionado con estos tamén, se hai algún outro asunto que crea que sexa de interese tamén para a nosa audiencia, tamén os pode citar. Sanidade, asistencia social e educación, cales son as propostas do BNG, sobre todo nesta campaña na que se fala moito do problema, non, da sanidade e especialmente da atención primaria, non? Decía que a candidato do BNG hai uns días que necesario un plan específico para atención primaria.
Sí, a problemática da sanidade viuse outro día en Compostela. Desde a Marea Negra do Prestige non se vía tanta xente nunha manifestación en Compostela. O problema é real. Por moito que o PP diga que todo funciona ben, o problema é real. Os profesionais da sanidade ten unhas condicións laborais pésimas e asistencia aos pacientes tamén. Non é lógico que para os que, por desgracia, temos unha enfermedade crónica que temos que recoller medicinas todos os días ou todos os meses, teñes que esperar 15 días a que xa carguen porque non hai facultativos. Ou que haxa casi 13.000 rapaces que non teñen pediatra no noso país. Para iso, dende o BNG, vais acometer unha medida de atención primaria xa con 200 millóns de euros para que tanto os profesionais como os pacientes teñan o seu servicio, todo o potencial que ten a nosa sanidade pública, e tamén para o SAF, para o Servicio de Axuda a Domicilio, un plan de 86 millóns de euros e, dunha vez por todas, axudar aos concellos que están afogados porque están cobrando ahora a 12 euros e, dende o BNG, queremos poñer esa hora a 20 euros para que podamos darlle libertade económica aos concellos e, asimismo, contratar moita máis xente. Porque se lle pagas ahora a 20 euros, o concello pode dedicar máis recursos a
todo que é asistencia social, non?
Exactamente.
Axudar no fogar, que un dos grandes, digamos, problemas tamén que teñen, especialmente concellos do eido rural, como pode ser o noso.
Como pode ser Negreira, que, además de haber da problemática que hai para encontrar profesionais, pois os concellos vense afogados por ese custo adicional que ten, que non se está cubrindo por parte do actual goberno da Xunta.
E non ten residencias, centros de maiores, tamén, que
sí,
unha, sabemos tamén que é unhas grandes seivas, non?
Unha das apostas do BNG é implementar, dentro do posible, a maior número de residencias e centros de día. sobre todo naquelas zonas onde, por desgracia, a poboación que queda é moi maior. E aí hai o compromiso expreso de ANA de achegar unha partida para a creación de residencias e sempre en colaboración cos concellos para que, dentro da medida que podan, aporten pois a súa os terreos e demais para elevalas a cabo. A nivel de ensino, volver a recuperar esa capacidade que tiñan os profesores de un salario digno e cubrir as plazas de todos os que se van xubilando e non se cubren, para evitar que teñan que desplazarse un mes a un lado, outro mes a outro, que nin é bo para o profesorado, nin é bo para o alumno. E a prova témola aquí. Aquí temos un instituto onde hai uns ciclos formativos de, bueno, neste caso era de comercio. Este vai ser o último ano que se dé.
O de comercio. Desaparece.
Desaparece e non hai outro previsto que veña.
O sea, sí, podría ser que desaparezca, deixar este fora e que veña outro.
E coller outro que, pois, tuvera máis saída e demais.
Por exemplo, pois, do servizo da súa no fogar.
Exactamente. SAF, ¿no? Por exemplo, ese, que tamais é necesario. Dende o goberno da Xunta, o que están facendo é cerrar, porque cerraron casi 147, non, casi non, 147 centros educativos, e naqueles donde poderíamos ter pois ciclos formativos para a nosa xente moza ou para a nosa xente que está desempregada para cobrir distintas necesidades que temos no noso concello, como o do SAF, pois non hai outra alternativa. Gostaríame saber que diría o PP si fora calquer outro goberno o que fixera eso, porque dende aquí falase moito do mal que se fai todo, pero cando hai un problema como este, que ademais é xente que ven estudar aquí, comer aquí e gastar aquí, non se di nada. Caladiños, e non vai a ser que nos tiren das orellas. Pois eso sería unha das primeiras cousas que lle demandaríamos a nova presidenta da Xunta para que dende o noso desde o noso INSS de Solía Magariños podamos acceder a ese tipo de cursos.
Bueno, pois pues necesario é, ¿no? Sobre todo ofrecer alternativas tamén,
alternativas,
¿no?
De trabalho,
a mocidade, porque é de formación, ¿no? Bueno, sin ter que desplazarse lonxe, ¿no?
Claro, é que temos a posibilidade de facelo aquí. Porque temos que desplazarnos. Por desgracia, o transporte tamén é como é e xa sabemos o que pasa. Pero cando temos a oportunidade de facelo aquí, non entendo como dende a Consellería de Educación pois nos quitan eso, ademais, sin motivo. Ou non nos dan outras alternativas.
Sabe,
tanto ca comunidade educativa...
Sabe se algunha justificación do motivo?
Non. No.
¿Vais a demanda o algo así?
Non sei, non teño coñecemento de por qué.
Imos co terceiro bloque, transportes e comunicacións, non? Referíase hai uns segundos tamén ao tema do transporte, que sigue sendo tamén outra das grandes ibas, non? De vertebración do país, as cousas en vez de mellorar, pois eu diría que todo o contrario, non?
Pois sí, van a peor, gracias a Deus, decía o outro. O tema do transporte é totalmente penoso. Penoso non porque non lo digamos, senón porque nos vemos afectados todos os días, todos os veciños de Negreira. Sobre todo Negreira, Baña e zonas como Mazaricos ou Santa Comba. Porque non se cumplen os horarios, porque cada vez o transporte é máis deficitario, tanto nos colexios como no, nas líneas regulares, e dende a Consellería de Mobilidade tampouco fan nada, porque na reunión que tuvemos nos con eles quedaron de implantar certas cousas e seguimos sin facelo, e por eso que nos levamos un proxecto para vertebrar tanto territorial como social, de cohesión social, o país con transporte público por carretera ha caído aos tempos nos que estamos e que cubra todas as necesidades do noso povo, e tamén vertebrar o país naquelas zonas donde hasta ahora non hai un transporte ferroviario, porque houve moitos proxectos de, ou moitas axudas ao transporte de cercanías, de ferroviario de cercanías, pero que nós non temos. Entón, a primeira cosa que hai que facer é telo. E para iso vamos a traballar para... Temos unha poboación moi dispersa, moi, prácticamente o 90% é rural, e nós temos que traballar para que esa xente este servida tanto para a súa vida diaria como para a súa vida escolar e demais.
En feito, Ana Pontón decía uns días que propón a creación do Galtren, non?
Sí, un tren galego de proximidade.
Sí, un pouco hai máis asentamento que existe, por exemplo, co Euskaltren, non? En País Vasco.
E ademais, fomentar que haxa conexión directa co país veciño que temos aí ao lado, tanto líneas regulares de bus como de tren, porque moitos dos nosos veciños ou dos nosos habitantes, sobre todo da raya, fan vida en Portugal, e ao revés. E xa que o eixo atlántico, en principio, está aí no aire, non sabemos se vai vir ou non por aquí, pois dentro do BNH vamos a traballar para que eso acabe de vertebrar e cohesionar o país.
Tema de comunicacións tamén, melloras por estrada, alguna proposta?
A reivindicación de sempre, a máis importante, facer que a P9 sexa gratuita. A P9, a 53 e todas as demais. A P9 é esencial porque a vía que vertebra o país de norte a sur, e non é normal que se ampliara a concesión tanto tempo como se ampliou. E non é normal que se rescataran todas as vías madrileñas que daban perda, e nós, a nosa única vía que temos de comunicación ao largo do noso país, teamos que pagar a cantidade que estamos a pagar. E iso que, gracias ao BNH, recortouse o precio do peaxe. A segunda viaxe sale gratis se a faz no día. Entón, dende o BNH traballaremos para que todo ese axude a vertebrar o país.
Que lle parece sobre isto que o Partido Popular pida agora a gratuidade, non? Da peaxe, da P9.
Pero votou en contra en Madrid e votou en contra no Parlamento. No Parlamento a primeira votación votou en contra. A segunda sumouse ao BNH, ao proposto do BNH. Chegou a Madrid e votou en contra. O sea que o PP, bueno, ten esa forma de facer as cousas. Entón, xa sabemos o que hai, e nós traballaremos para mellorar a vida dos galegos e galegas e facerlle máis fácil a vida diaria.
Xa, aparte desa gratuidade, non, da autostrada P9, por exemplo, outras melloras...
Acabar a autovía a Lugo.
Autovía a Lugo.
Levamos 40 anos intentando chegar a Lugo por autovía.
Autovía Lugo, Autovía Costa da Morte...
Sí, outra que tamén...
E a mellor empezar, por exemplo, tamén unha futura Costa da Morte de Santiago, desde a zona interior, porque pues, non existe unha comunicación, nin hai nada proxectado, nin deseñado, nin...
Nada. A Costa da Morte, a verdad que leva 15 anos feita, bueno, feita non, empezada, nunca se lle dou continuidade para terminala. A de Lugo, o mismo... non é normal que para ir daqui a Lugo botes 2 horas. Que iso, coño, un poquinho de sentido común. Que moitas son titularidade do Estado, pero a maioría son titularidade galega.
A orografía non é fácil. Vamos, bueno, co seguinte bloque. Non sei se quere engadir algo máis sobre este terceiro de Transportes e Comunicacións. José Ramón Branco Torre, concelleiro do BNG de Negreira. Algo máis sobre transportes e comunicacións?
Sí, bueno, quería decir que a nosa línea de comunicación, que é Santiago Negreira e Costa da Morte, tamén vai sendo hora de que lle deamos unha revisión aí a zona de a autovía 4-7, me parece que a estrada. E aí sí que vamos facer hincapé para que eso no antes posible se lle dé unha volta, porque hai certas zonas que están bastante dañadas aí, despois vai ser posible recuperalas. Sobre todo na zona que baixas de de Verde Hoxas a Baíñas, e sigues hasta aquí a San Cosme, hai certas zonas que ten falta de darlle unha pasada e sí que se...
Pero é suficiente este modelo de estrada, digamos, de infraestructura?
Bueno, é o que temos.
Debemos contentarnos con isto?
Non, para nada, para nada. Sempre hai que intentar mellorar. Que pasa? Que aquí as cousas fanse a carachiños. O Firme sigue sendo o mismo de hai 15 anos, o único que lle mandan é unha capiña de eslurri por riba e punto. Taparlle as grietas e nada máis. E eso, ademais de ser perxudicial para os vehículos que por aí circulan, é peligro para a propia conducción. Porque ademais, eso deixa un lote de grava detrás que fai a estrada perigosa.
Vamos co cuarto broque tamén desta entrevista hoxe co representante do BNG de Negreira de cara ás eleccións ao Parlamento de Galicia 2024 deste domingo, 18 de febreiro. Cuarto broque, melloras para o rural e tamén para o agro.
Bueno, aí temos unha das prioridades é que o noso agro sea rendible e sexa atractivo. Para eso, para todas aquelas persoas que intenten ou que queiran facer uns proxectos innovadores no rural, vai haber un ticket de 15.000 euros anuales para poñer en funcionamento eses proxectos. Sabemos que cando máis costa empezar a facer algo é cando comenzas. Entonces, porque é cando máis gastos tes e non tes ingresos. Entón, para todos esos proxectos innovadores que se fagan no rural, pois hai unha partida de 15.000 euros anuais. O programa de Rural á Mesa, potenciar que o noso produto de proximidade chegue aos nosos locais de restauración. Non temos por que traer produtos de fora cando nos os producimos aquí a costes moito máis reducidos e sin problemas de contaminación ni de logística. Entón, é un dos proxectos que levamos de estrela do rural á mesa para que toda esa xente que produce cercano poda beneficiarse dese plan. E, ademais, dunha vez por todas, a lei de cadena alimentaria dende o BNG vamos facer que se cumpla. Non é normal que os nosos produtores pagan ou teñan uns costes cada vez máis elevados e os seus beneficios sean cada vez máis cortos. Porque xa sabemos que quen se leva as grandes, quen se leva o gran beneficio son as grandes distribuidoras, tanto a nivel de lácteos, problema do leite, como a nivel de produtos de horta.
Porque por que cree que non se fai cumprir, non, esta lei de cadea alimentaria?
Porque pensamos que con tela lei xa está. E non, a lei hai que cumplila, hai que facela cumplir, hai que revisala, e se non funciona algo, cambiala, e se o que funciona, deixámolo, pero podemos melloralo. Entón, aí hai, por distintos intereses, tanto de uns como de outros, pois non se toca. E agora estamos vendo que o noso agro se está levantando, porque non lle chegan. Cada vez os gasóleos son máis caros, os abonos son máis caros, as sementes son máis caras e están cobrando o mismo que cobraban hai 15 anos. E entón, eso é así. E dende o goberno galego tampouco se fai moito por o tema. Deberíamos ter unha industria propia láctea e cárnica para facer que eso se podera cumplir. O mismo que falamos de ter unha banca pública para inversión e tal, pois o mismo con eso.
En Seral, en canto melloras no rural, cales son as propostas, aparte destas que estamos comentando, non, do agro?
As fundamentais son esas. Ademais, dende o BNG sempre apostamos porque os nosos produtores podan transformar o seu produto. É dicir, facer ademais de envasar leite, pois transformalo en, porque lle dá maior valor añedido ao produto. Daí é o programa ese de 15.000 euros anuais para proxectos de innovación e de posta en marcha de novos negocios relacionados co agro, claro, sobre todo para persoas xóvenes que se queiran sumar ao agro.
Sobre todo para evitar tamén o que decía antes, en canto poñer en valor o produto, ter que enviar o produto que creamos aquí o que recollemos aquí fora para que o transformen fora
e volvámoslo a collernos aquí.
E volvámoslo a coller de volta para comprarlo aquí nos. Último bloque, medidas para a rexeneración política, algo que tamén preocupa moito a ciudadanía. Desde hai moito tempo tamén hai que decirlo, isto non é nada novo.
A primeira medida que hai que tomar para a rexeneración política é que o día 18 de febreiro o BNG chegue ao goberno, porque será a única forma de que con goberno nacionalista a rexeneración poda chegar. Levamos moitísimo tempo escoitando que dende distintas esferas que os nacionalistas somos raros, que somos o demo, que somos e os nacionalistas o único que queremos é o mellor para os galegos e galegas. Entón, a mellor forma de rexeneración política é que o BNG chegue ao goberno e evitar toda esa polarización que se está a facer en distintos ámbitos, tanto nacionais como autonómicos.
Bueno, estamos chegando ao final. Quería facer unha pregunta máis, aparte tamén de ter tamén o seu minuto para dirixirse aos ointes, en canto, a pedirlle, non, o voto tamén para as siglas do seu partido. O sea, un día no que debería de celebrarse o segundo debate, digamos, importante, non, desta campaña, despois do primeiro que hubo na televisión autonómica pasada semana, pero no debate que promove Radio Televisión Española, o sea, só van estar os candidatos, candidatas, pois, do BNG e do PSDG, con ausencia destacada tamén do candidato do Partido Popular. Ademais, sabemos que a Televisión de Galicia vai a emitir a entrevista con Ana Pontón, candidata do BNG, a mesma hora que o debate en Televisión Española. Incluso sabemos que o BNG solicitou mudar o horario da emisión, non da entrevista, pero a Televisión Pública en galega pois non atendeu esta petición. Que lle parece todo isto, non? Que...
Bueno, aí xa se ve a manipulación que leva o PP no ente público galego. Un consello da TVG que debería estar renovado dentro de 2011 que non se fixo, e aí é onde se ve todo a manipulación que dende o PP se fai dun medio público. Que o candidato do PP non vai a un debate, bueno, non é sorpresivo. Non teñen programa, o único que poden facer é descalificar o adversario, como si o están facendo, e é normal que o escondan. Cando un partido non ten un proxecto, é o exemplo, está en todas esas cousas que están prometendo agora. O BNG levou durante 4 veces ao Parlamento de Galicia a gratuidade do libro de texto e a gratuidade
da universidade.
Sí, das matrículas universitarias. Ben, o PP votou en contra, nas catro, e agora levano como proxecto estrela. É dicir, o PP copia todo o que os outros van dicindo. O que me refería eu de que descalifican e demás. Aqueles que levamos tempo en política, acordámonos que no 2005 o BNG levaba no seu proxecto, no seu programa, a creación dun banco de terras. Vale? O PP comeulle a cabeza, por así decirlo, a veciñanza dicindo que os do bloque queren expropiarvos as fincas. Ese proxecto estuvo 15 anos escondido nun queixón e eles sacarono hai 4. Non lle fixo dano ao BNG eso. Fixo lle dano ao noso rural. Vale? Entón, o PP non ten un proxecto, entón o único que fai é descalificar. Daí a importancia de que o BNG este no goberno e se faga de outra forma a política, e sobre todo aí tamén entra a rexeneración política.
Rematamos, último minuto, pedimosle tamén a José Ramón Blanco Torre concreción tamén en canto a petición do voto para a candidatura que representa, ¿no?
Pois, solo pedirvos que votedes o BNG porque xa é agora o momento de que unha muller presidenta, xa unha muller presidenta da Xunta, unha muller que non está atada a ninguén, só os galegos e galegas, que temos un proxecto de país para pensar unha Galiza en grande, e a única opción de cambio é un voto masivo ao BNG. Non importa a quen lle votaras antes, agora é o momento de votar BNG. Temos un proxecto de goberno á altura do noso país, sabemos que os galegos e galegas somos capaces de facer moito mellor as cousas, e se o BNG goberna, intentaremos que dende esa posición de goberno os galegos e galegas teñan a oportunidade de facer aquí a súa vida e de facer aquí un seu futuro. Nada máis. Moitas gracias e bo día.